Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je prihvatilo poziv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame upućen predsjedavajućem Draganu Čoviću za sudjelovanje na samitu vođa u borbi protiv ISIL-a i nasilnog ekstremizma koji će biti održan u Njujorku 23. septembra. Također predsjedništvo BiH prihvatilo je poziv upućen Draganu Čoviću za sudjelovanje na susretu svjetskih vođa o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena u Njujorku 27. septembra. Prihvaćen je poziv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana upućen predsjedništvu BiH za službenu posjetu u Turskoj krajem ove godine. U opštini Fojnica danas se održavaju prijevremeni izbori za načelnika opštine. Pravo glasa ima preko 10.000 birača koji glasaju na 18 redovnih biračkih mjesta, jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu te putem jednog mobilnog tima. Oko 10.000 izbjeglica ušlo je u Austriju od kada je vlada u dogovoru sa Njemačkom odlučila da otvori svoje granice za migrante nakon što je došlo do kritične situacije u Mađarskoj. Većina izbjeglica nastavila je putovanje ka Njemačkoj. Oko 7.000 izbjeglica je iz Mađarske preko Austrije stiglo u Njemačku, uglavnom na željezničku stanicu u Minhenu, i oni će što je moguće brže biti raspodijeljeni po njemačkim pokrajinama. Javili su noćas njemački mediji navodeći da bi ovaj slučaj trebalo da bude izuzetak. Njemačka kancelarka Angela Merkel najavila je da će danas razgovarati sa koalicijskim partnerima o izbjegličkoj krizi u Europi nakon što je prošle noći više hiljada ljudi stiglo vozovima i autobusima u njemačke gradove. U njemačkom gradu Dortmundu izbili su sukobi između ekstremista i policije tokom protesta zbog dolaska izbjeglica, saopštila je danas policija. U saopštenju se navode da je uhapšeno oko 20 ekstremista i 30 ljevičara koji su se sukobili između sebe i sa policijom. Više od 100 izbjeglica iz Sirije spašeno je u Mediteranu pošto je njihov brod uletio u nevolje kod južne obale Kipra, javljaju mediji. 10 ljudi je stradalo, a više se vodi kao nestalo nakon prevrtanja ribarskog broda kod obale Južne Koreje, saopštili su zvaničnici. 6 osoba je poginulo tokom relija La Coruña u španskoj pokrajini Galicija. Jedan automobil izletio je sa staze i zabio se u publiku, a tom prilikom usmrtio je 6, a povrijedio više od 10 osoba. Roditelji djece bošnjačke nacionalnosti i područnih škola iz Zvornika okupit će se danas ispred Medžlisa islamske zajednice zbog onemogućavanja izučavanja grupe nacionalnih predmeta i bosanskog jezika. Nastava je obustavljena, predstavnik roditelja, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedim Ćivić, najavio je da djeca neće na nastavu dok ovaj problem ne bude riješen. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine u suradnji sa Maksimilijan Kolbe fondacijom i organizacijom Renovabis organizirao danas do 12. septembra program pod nazivom Evropska radionica o suočavanju sa prošlošću opterećenom nasiljem u Bosni i Hercegovini, doprinos dijalogu, kulturi slušanja i solidarnosti. 30 učesnika programa koji dolaze iz BiH i raznih evropskih zemalja obići će mjesta stradanja Bošnjaka, Tomašnica kod Predora, Srba, Prebilovci kod Čapljine, Hrvata, Uzdol kod Prozora i Jevreja, Donja Gradina, saopšteno je između Religijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Iz sporta, bosansko-hercegovački košarkaši danas igraju utakmicu drugog kola evropskog prvenstva u okviru grupe A protiv selekcije Francuske. Meč počinje u 21 sat. Večeras u Zenici 20 sati i 45 minuta reprezentacija Bosne i Hercegovine igra kvalifikacionu utakmicu za naredno evropsko prvenstvo u fudbalu protiv selekcije Andore. U saobraćajnoj nesreći u opštini Magle poginula jedna osoba, a više je povređeno. U nesreći koja se dogodila oko ponoći na magistralnom putu M17 u mjestu Jekovac učestvovali su automobili Golf 2 i Renault. Nema duži zastoja u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnom prelazu Doljani na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Bihamka. Bio je u pregled vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj emisiji danas možete čuti povodom inicijativa da se na hrvatsku odluku o blokadi BH izvoza mlijeka odgovori istom mjerom, ministar Mirko Šarović kaže:
moj prijedlog je da kupujemo domaće mlijeko. Neće biti viška mlijeka, nećemo imati ove probleme i to je prava alternativa onoj riječi o blokadi i bojkotu.
Ministar Adil Osmanović najavljuje, uskoro će biti otkovane daske sa ulaznih vrata Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.
Mi se nadamo da ćemo uspjeti da do 15. septembra otvorimo Zemaljski muzej, jer 3 godine držati zatvoreno tako blago koji čuva ta institucija zaista bilo je dalje nedopustivo.
Meliha Bajramović iz Zenice predstavljala BH nevladin sektor na samitu u Beču.
Mislim da jako mnoga organizacija nije nezavisno, naročito od politike. To se naročito može vidjeti u predizbornim kampanjama ili u hvaljenju nekog političara.
Na putu do obnovljivih izvora energije na klupama u Bijeljini postavljeni solarni punjači mobilnih telefona.
Punjači solarni su namijenjeni našim građanima koji šetaju gradom i u mogućnosti su u suštini da napune mobilni telefon na takav način.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Mirko Šarović je na pres konferenciji nakon sjednice vijeća ministara saopštio da je skraćen predviđeni rok za rješavanje prigovora Hrvatske na izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Tako će se umjesto 16. odluka donijeti do 10. ovog mjeseca.
Iskoristili smo priliku i da dobijemo i dodatne informacije koje se tiču same suštine prigovora susjedne Hrvatske. Prigovor se odnosi na listu od 4 mljekare iz Bosne i Hercegovine, Megle, Milkos, Mljekoprodukt i mljekara Livna. Sa mišljenjem da Bosna i Hercegovina još ne ispunjava uslove za izvoz mlijeka, da prije stavljanja na ovu listu izvoznu je bilo neophodno da inspekcija iz Dublina, odnosno nadležno inspekcijsko tijelo, treba još jednom da dođe u Bosnu i Hercegovinu i da pregleda objekte koje smo mi prijavili za izvoz. To je, rekao bi, ono što piše u pisanoj primjedbi od strane Hrvatske, no u razgovoru sa hrvatskim predstavnicima želim da kažem da su u suštini razlozi druge vrste, u prvom redu nezadovoljstvo hrvatske strane sporošću u adaptaciji SSP-a, odnosno dodatnom protokolu između Europske unije i Bosne i Hercegovine, gdje interes ima hrvatska strana. Pretpostavljam, sada zaista iznosim svoje mišljenje, da je jedan od razloga i bojazan na konkurentnost bosansko-hercegovačkog mlijeka na hrvatskom tržištu.
Tokom 2014. iz Hrvatske je u Bosnu i Hercegovinu sasvim slobodno i bez ikakvih barijera uvezeno blizu 15 miliona kilograma mlijeka i mliječnih proizvoda, dok iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku nije izvezen ni jedan kilogram, pa je logično, naglašava Šarović, da se BH zahtjevi uvaže. On je iznio i ove podatke.
Hrvatska u Bosnu i Hercegovinu izvozi roba, uključujući poljoprivredne robe, u skoro milijarde eura, a u susjednu zemlju izvozi se duplo manje. Tako da svaki naš susjed, uključujući Hrvatsku i Srbiju i neke druge, s uvažavanjem treba da govore o Bosni i Hercegovini, jer ovdje prodaju toliko robe. Sa uvažavanjem, svako, nek prodaju te robe u Njemačkoj, da vide kako će da prođu.
Na brojne inicijative, posebno iz poljoprivrednih udruženja, da se blokira uvoz proizvoda iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, Šarović kaže:
moj prijedlog je da kupujemo domaće mlijeko. U tome je uloga sviju nas. Ukoliko kupujemo domaće mlijeko, neće biti viška mlijeka, nećemo imati ove probleme i to je prava alternativa onoj riječi o blokadi i bojkotu.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je komentarisao i insistiranje Hrvatske da Bosna i Hercegovina pristupi adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te da u tom procesu Bosna i Hercegovina Hrvatskoj omogući uvoz po preferencijalnom režimu. To je zatražio i premijer Hrvatske Zoran Milanović. Evo Šarovićevog komentara.
Pitanje adaptacije uvijek dolazi kada jedna od članica uđe u Europsku uniju i tada se vrši ta takozvana adaptacija. No, po SSP-u pregovore vrše dvije strane, Europska unija, u ovom slučaju i Bosna i Hercegovina, uvažavajući obostrane interese oba dvije strane, i oba dvije strane formiraju svoj pregovarački tim i pregovaračke pozicije. Pa zar nije logično da ova zemlja u tom smislu ima svoj interes, ima svoju pregovaračku poziciju i to iznese partneru koji se zove Evropska komisija? Znači, bilo bi dobro kada bi mi rekli, vi ćete nama stavljati barijere, a mi ćemo staviti sve na nulu, izvolite tržište Bosne i Hercegovine. Pa u SSP-u smo rekli, i to smo jasno rekli, da do ulaska u Europsku uniju ova zemlja zbog unutrašnje situacije, ne izgradnje standarda i tržišta, treba do tog trenutka da zaštiti 15 ključnih proizvoda. I meso i mlijeko i ostalo. Pa sasvim je logično da mi vodimo računa o svom interesu. Što bi mi vodili računa o interesu Hrvatske? Oni vode računa o svom interesu, mi o svom. Ali se zalažemo da u skladu sa procedurama Europske unije ovo pitanje riješimo na odgovarajući način.
Govorio je Mirko Šarović, ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
7 institucija kulture od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu godinama su u zapečku. Nije im omogućen normalan rad, nemaju regulisan status i nisu osigurana javna finansijska sredstva za njihovu djelatnost. Zemaljski muzej je zatvoren 3 godine. S ministrom civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adilom Osmanovićem razgovaramo o mogućem otvaranju ovog muzeja te o onom što se preduzima za pravno regulisanje položaja svih 7 institucija kulture. Ministar Osmanović kaže:
mi činimo sve napore da riješimo prije svega financijske poteškoće kao pitanje funkcionisanja Zemaljskog muzeja i ostalih 6 institucija kulture značaja za Bosnu i Hercegovinu. Mada je to zaista izuzetno teško, sam Zemaljski muzej je u dugovanjima oko 3 milijuna kuna maraka. Ako tome pridodate ostali 6 institucija kulture značaja za Bosnu i Hercegovinu, ukupan dug je negdje oko 4,5 milijuna kuna maraka, a to je negdje cjelokupna jedna budžetska godina. Koliko treba za financiranje tih institucija, na godišnji nivou treba negdje oko 4,5 do 5 milijuna konti maraka. Zato smo i pokrenuli inicijativu memoranduma o razumijevanju sa svim nivoima vlasti, od općinskog, entitetskog, kantonalnog, državnog, da bismo prikupili dostavljuća sredstva i da bismo te institucije kulture koje zaista čuvaju ogromno historijsko kulturno nasljeđe, stavili ih u poziciju i dali status koji oni zaista zaslužuju. Znači, želimo da u 2016. i 2017. i 2018. godini napravimo uspostavljenu takvu financijsku konstrukciju koja će biti dovoljna da ovih prvo nadoknadimo ove troškove i minuse koje imaju ove institucije kulture i da imamo prostor da isfinansiramo sve potrebe koje te institucije kulture imaju pred sobom.
Šta još treba riješiti u tom periodu?
Vijeće ministara zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova da se formira jedna radna grupa koja bi sačinila prijedlog kako na koji način riješiti ovih 7 institucija kulture, jer one poslije postizanja Daytonskog mirovnog sporazuma nikada nisu kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine adekvatno riješene. One jesu, da kažemo, državni gledajući kontinuitet koji priznaje Daytonski mirovni sporazum važenja zakona koji su važni na prostoru Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, ali zaista ih treba riješiti jer one danas su u poziciji, evo ko što vidimo, nemaju adekvatno riješenu upravljačku strukturu i nemaju adekvatno riješeno financiranje.
Održali ste više sastanaka sa predstavnicima različitih nivoa vlasti. Kakav je stav Republike Srpske?
Mi smo u skladu sa zaključkom Vijeća ministara držali sastanak sa entitetskim ministarstvima u federaciji, to Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo kulture. U Republici Srpskoj to Ministarstvo prosvete i kulture. I bili su prisutni ministri kulture iz kantona Sarajevo i Zeničko-Dobojskog kantona. Otvorili smo pitanje uspostavljanja upravljačke strukture i finansiranja ovih 7 institucija kulture. Naišli smo na visok stepen razumijevanja kad su pitanju predstavnici federalne vlade i kantonalni, ali predstavnici ministarstva, odnosno ministarstva prosvjete i kulture iz Republike Srpske iznio njihov poznati stav da oni ne žele da učestvuju niti u finansiranju tih sedam institucija kulture, niti žele da učestvuju u upravljačkoj strukturi. Oni su iznijeli svoj stav da po Dejtonskom mirovnom sporazumu kultura je na nivou entiteta.
Ali to vas ne spriječava da je i dalje tražite rješenja?
Mi smo i prije znali taj stav, mi krećemo dalje. Prvo moramo, ovo što sam rekao, financijski uspostaviti jedno stabilno finansiranje ovih sedam institucija kulture od onih nivoa vlasti koji osjećaju potrebu i, rekao bi, ustavnu i zakonsku obavezu da to urade, a onda ćemo dalje nastaviti kretati se u pravcu, ovo sam rekao, onda vidimo šta je moguće i kako, na koji način riješiti ovih sedam institucija kulture da one budu na državnom nivou punog kapaciteta.
Memorandum koji bi trebalo uskoro potpisati odnosi se na period 2016-2018. godina.
Da, mi nismo mogli razgovarati sa načelnicima opština i premijerima kantonalije vlada i resornim ministrima od 2015. godine, zato što su ti budžeti već u dobroj, da kažemo, fazi realizacije, ali su u pripremi budžeti za 2016. godinu i mi smo išli na projekciju 2016-2018. godina da, kao što sam rekao, u tom periodu se isfinansiraju u punom kapacitetu institucije kulture.
I na kraju, ključno pitanje od kojeg smo zapravo i krenuli, kakve su šanse da Zemaljski muzej bude otvoren do sredine ovog mjeseca?
Mi se nadamo da ćemo uspjeti da do 15. septembra otvorimo Zemaljski muzej na zadovoljstvo svih i radnika koji su unutra uposleni, naravno, i građana Bosne i Hercegovine, turista koji tu dolaze, jer 3 godine držati zatvoreno tako blago koje čuva ta institucija zaista bilo je dalje nedopustivo.
Govorio je ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Koordinatorica plenuma građana Zenica Meliha Bajramović predstavljala je civilni sektor Bosne i Hercegovine na forumu civilnog društva koji je održan 26. avgusta u Beču. Ocjenjuje da je ovaj forum djelimično ispunio ciljeve, pri čemu će ipak njena iskustva sa ovog skupa biti korisna u nastavku rada u okviru građanskog aktivizma. Širu priču donosi Šerif Babić.
Meliha Bajramović, Zeničanka sa adresom u Velikoj Britaniji, zatekla se u vrijeme februarskih protesta prošle godine u svom gradu. Od tada je sticajem okolnosti u vodama građanskog aktivizma, pokušavajući mijenjati stanje na bolje. U Beču je predstavljala civilni sektor BiH. Ciljevi foruma, kako kaže, donekle su ispunjeni.
Poruka je također trebala da bude razvoj demokratije, znači razvoj jednog političkog sektora koji bi postajao sve više demokratski, uvažavao građane i tako dalje. Naravno, teme smo već bili odlučili prije toga, najviše vezano za ekonomiju, obrazovanje, pravdu, medije, sloboda medija, jer kao što znamo to su sve najvažniji elementi kako društva, tako i demokratskog procesa.
Naša sagovornica napominje da je bilo problema sa moderatorom koji se nije najbolje snašao, ciljano ili slučajno.
Mi smo se uočili da nije bila uopšte debata, on je govorio malte ne više od nas. Mi smo aktivisti imali po jednu priliku da kažemo nešto i to veoma kratko. Političari su govorili jako mnogo, čak što više po mom dojmu verglali su u većinu slučajeva. Nisu uopšte iznijeli nešto konkretno.
Od političara koji su učestvovali u razgovoru sa mladima, najupečatljiviji utisak na nju ostavili su Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH, i Aleksandar Vučić, srbijanski premijer.
Bosanski političar koji je bio tu, ministar vanjskih poslova, da je korupcija najgora kako u Bosni, tako i u regionu. Da 80% građana ne želi da prijavi korupciju. Naravno, to je bio povod da ga pitamo zašto toliko ljudi ne želi da prijavljaju korupciju. po njegovom mišljenju kako se to može poboljšati, kako se možemo riješiti korupcije. Međutim, od Vučića koji je po mom mišljenju pričao više za evropske diplomate nego za svoje građane. Znači on je bio tu da ponovi jedan tekst koji sam ja prepoznala kao evropski tekst. Moje pitanje konkretno je bilo šta, jer je on rekao da u Srbiji ljudi mogu očekivati da će imati bolje džepove. Ja sam samo htjela konkretno da mi kaže što konkretno mogu očekivati. Nažalost, opet nisam imala priliku da ga pitam dalje i da nam to, jer on je tu u suštini rekao građani od Srbije ne treba da očekuju što. Jer to je u prevodu to. Znači, oni mogu očekivati neko okruženje, neki sistem unutar kojeg možda će, a možda i neće se uspjeti snaći.
Nevladin sektor u BiH opterećen je hipotekom zavisnosti i političkim uticajem, ali i velikim brojem organizacija. Nezadovoljavajući je zakonski okvir i regulacija NVO sektora u BiH. I u ovoj oblasti potrebne su promjene.
Mislim da jako mnogo organizacija nije nezavisno, naročito od politike. To se naročito može vidjeti u predizbornim kampanjama ili u hvaljenju nekog političara. Znači, to je opet svijest građana. Samim time dolazi do jednog, znači nemamo još uvijek tih ugovora. Ako ti vlada daje pare, ti možeš imati ugovor sa njima da zaštiti svoju nezavisnost.
Mladi u BiH moraju uzeti stvari u svoje ruke i iskoristiti šansu i mijenjati stanje u svoju korist. Meliha Bajramović smatra da nema nikakvog izgovora za dugo prisutnu inertnost.
Ako imate bilo kakvih problema, treba to da artikulišete, a ne da se pomirite, da od života nema ništa, da tonete u nekakve depresije, a načito ako vas neko spriječava u slobodi, bilo kakvu slobodu, mislim neki sloboda će vas sigurno stojiš zakonom, kako to, ali nešto što je ljudski, što svaki normalan čovjek treba ima pravo, molim vas, brate se, nemojte sjeti kod kuće, nemojte, jer na vama je budućnost. Mi sad kad vidimo našu omladinu, jako je teško biti pozitivan u našoj budućnosti.
Mladi i evropske integracije.
Šta mladi koje je upravo pomenula Meliha Bajramović, koordinatorica plenuma građana Zenica, misle o procesu integrisanja svoje zemlje, odnosno da li će i kada Bosna i Hercegovina u Evropsku uniju, te šta su razlozi za, a šta protiv. Evo ankete koju smo snimili u nekoliko BH gradova.
To sigurno ne može da naškodi, da nam samo može otvoriti neka nova vrata u svijet. S obzirom kada se uzme koliko su države koje su u Europskoj uniji priznate, među ostalim kad uzme obzir kako je stanje kod nas.
Mislim da prvenstveno mnogo toga treba da se riješi prije ulaska u samu tu Evropsku uniju. Mislim da nismo ni na pola puta, znači skroz smo nespremni.
Od te Evropske unije ne vidim ništa. Niti dobro, niti loše, tako da to je meni isto sve.
Malo toga je da bi nešto eto, promijenilo se, da bi nešto bilo dobro sa ulaskom u Evropsku uniju, jer očigledan primjer može se uzeti Grčka, kako je ona počela da propada i kako većina sada država pokušavaju da izađu iz Evropske unije, a samo mi, nama je cilj da uđemo u nju. Tako da mislim da nema ničega što bi bilo dobro u toj Evropskoj uniji. Sumnjam da bi se išta promijenilo, sve bi ostalo na starom.
Ja mislim da Evropska unija nije tako bajna kako svi pričaju. Ako uđemo u Evropsku uniju, to je loše za mene. A ako ostane ovako kako jeste, to je još gore. Znači da mislim da ipak trebamo se približiti tome.
Svako uče na svoju stranu, znači Republika Srpska svoja, federacija svoja i onda tu nekako najviše mi mladi ispaštamo zato što se ne gleda kako bismo mi dobili bolje šanse za budućnost, za zapošljavanje i sve ostalo, nego je više na tom, bazira se na tim, ne znam, tim političarima se oni bogate, da oni znači imaju svoje status, to jest da njihove porodice budu obezbjeđene, dok znači i uopšte više nije bitno to da li smo školovani ili nismo, već više je to znači ta neka korupcija i te neke stvari koje uopšte znači negativno utiču na čitavu državu uopšte.
Ne možemo tačno znati kako bi izgledalo kad bi Bosna ušla u Evropsku uniju, ali vjerujem da bi više dobrog nam donijelo. Što se tiče da li bi studenti mogli lakše naći posao, i to sam siguran, zašto bi imali više mogućnosti da ode u drugoj zemlje i vjerojatno se nešto više razvilo u zemlji, zašto bi uznapredovala.
U ostalom ne moramo nići iz ove države jer bi samim tim kad bi ušla u Europsku uniju, znači ona bi ulagala u otvaranje naših fabrika samostalnih, znači da se mi poboljšamo svoj status države i samim tim bi valjda trebalo biti bolji uslovi za život.
Eurozona.
Skupština grada Bijeljina donijela je odluku da do 2020. godine smanji zagađenje sumpor dioksidom za 20% i da proizvede isto toliko energije iz obnovljivih izvora, te se na taj način približi europskim standardima. Koliko je to moguće, u temi koju je pripremio Aljoša Ljubojević.
Profesor Jovan Vasilić, član Energetskog savjeta grada Bijeljina, govori šta se nalazi u zaključku energetskog razvoja koji je usvojila gradska skupština u avgustu 2014. godine.
Navedeno je da se postigne učešće u ukupnim energetskim potrebama grada i to 40% energije iz biomase, 10% geotermalne, 10% energije korištenjem gasa, 20% energije od nafte, 10% energije korištenjem uglja, 10% električne energije i da se može instalirati na javnim zgradama 4 megavata solarne energije koje bi prema njihovim procjenama mogli da zadovolje kompletno potrošnju javne rasvete u toku jedne godine i čak ima i viška negdje oko 5% računaju koje bi se moglo, ajde kažemo, prodati bukvalno.
Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije Bijeljina još 2011. godine u sklopu IPA 2 predpristupnih fondova Europske unije aplicirala za prekogranični projekat sa opštinom Bogatić u Srbiji. Projekat čija je vrijednost 580.000 eura odobren je. Ankica Todorović iz Odjeljenja za evropske integracije grada Bijeljina objašnjava šta su Bijeljina i Bogatić ovim sredstvima uspjeli da urade.
Urađeni su petogodišnji planovi razvoja energije za obje opštine, zatim studija izvodljivosti za proizvodnju električne i toplotne energije na biomasu, kao i studija izvodljivosti upotrebe solarne energije. Također su demonstracioni projekti urađeni koji su vrlo bitni. To su dva javna punjača na solarnu energiju koji su postavljeni u centru grada. Punjači solarni su namijenjeni našim građanima koji šetaju gradom i u mogućnosti su u suštini da napune mobilni telefon na takav način. Znači sjednu na klupicu koja postoji tu i napune svoj mobilni telefon.
Međutim, nekoliko solarnih punjača i studije izvodivosti ne mogu da doprinesu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, pogotovo 20% energije koliko je predviđeno akcionim planom. Dr. Vlado Simeunović iz gradske uprave, koji je učestvovao u izradi planova energetskog savjeta, kaže da je jedan od načina iskorištenja obnovljivih izvora bio da se prečistač otpadnih voda, koji je Bijeljina nedavno izgradila, napaja upravo pomoću sunčeve energije. Ipak ta ideja nije urodila plodom, kaže Simeunović.
Zar ne bi bilo dobro da postoji solarna elektrana, da svu energiju koju će trošiti prečistača, to je značajna stavka, u troškovima prečistača bude iz obnovljivih izvora energije? Zar nije taj spoj najbolji mogući? Naravno, mi smo se obraćali Vlade Republike Srpske i ministarstvo, nismo dobili odgovor. Zar ne bi bilo dobro da iskoristimo taj potencijal i da sva energija bude u stvari za obnovljivih izvora, za pokretanje prečistača, da prečistač kao samo što mu je namjena prečišćava otpadnu vodu, imamo jedan potpuno zatvoren sistem.
Da bi Bijeljina ispunila cilj klimatske politike Europske unije i proizvela 20% energije iz obnovljivih izvora, ovaj grad trebalo bi da postavi solarne elektrane jačine 4 megavata, ali za cijelu Republiku Srpsku odobreno je samo 5 megavata. Simeunović kaže da su kvote neravnomjerno podijeljene i da je Bijeljina, koja ima broj sunčanih sati skoro kao Trebinje, zaslužila više.
Republika Srpska je donijela kvote i mi ne možemo sad značajno da učestvujemo u tome. Mislim da nisu kvote podijeljene na pravi način. Evo, navešću jedan primjer. Nije u redu da polovinu svih kvota dobije Banja Luka. Ili da kvote pala, koji se nalaze na 800 metara, koji neuporedivo imaju manji broj, je, na primjer, 5 puta veći nego kvota Bijelj, koji je drugi grad po svemu i tako dalje. Mi smo na dnu kvota.
Još neki od ciljeva Europske unije jesu i ograničavanje globalnog zagrijavanja na 2 Celzijusa iznad prosječnih temperatura iz predindustrijskog doba i smanjenje emisije stakleničkih plinova za najmanje 20%, a naš sagovornik s početka priloga, profesor Jovan Vasilić, kaže da sumnja da će Bijeljina u naredne 4 godine uspjeti da ostvari postavljene ciljeve.
Iskreno rečeno, mislim da neće. Ako se nešto drastično ne promijeni, a ne vidim to, mislim da se neće uspjeti. Bilo mi drago da to riješimo, jer mogli bi lakše, ako ništa drugo, barem da dišemo lakše u ovom gradu, s obzirom na onaj period koji nam predstoji zimski, kad se mnogo koristi ugalj, i taj rok ako uspijemo malo prolongirati, ili eventualno da ako se desi neko čudo pa da se u tako kratkom vremenu uspije to raditi. Nisam optimist.
emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno nedjeljno poslijepodne. Žele vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.